นักเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในลาวยืนยันว่าการอำนวยความสะดวกทางด้านการลงทุนในลาวยังดำเนินไปอย่างสักษาหลายเพราะภาคส่วนรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยผ่านระบบให้บริการแบบประตูเดียวนั้นยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงเฮ็ดให้สามารถดึงเอาการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในลาวได้ต่ำกว่าเป้าหมายและเฮ็ดใหอันดับของลาวในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาของนักธุรกิจชาวต่างชาตินั้นตกต่ำลงจากอันดับ134ในปี2016ลงมาอยู่ในอันดับที่154จาก190ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ก็ยังเฮ็ดให้บรรดานักลงทุนชาวต่างชาติจำนวนบ่น้อยได้เปลี่ยนใจที่จะลงทุนในลาวไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังที่นักเสี่ยวซ่านการลงทุนได้ให้การยืนยันว่า
เว้ารวมแล้วทางรัฐบาลเพิ่นก็เปิดกว้างแล้วแต่ว่ามันยังมีขาดตกบกพร่องในขั้นตอนต่างๆเรื่องบัญชีหรือการลงทุนนี่ให้เบิ่งคืนหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้มันท่วงดึงการลงทุนของต่างประเทศลองเถอะว่ายื่นเอกสารไปสินะไปค้าอยู่หั่นค้าอยู่นี่ท่วงยาวแก่ยาวขั้นบริษัทที่มันมาตรฐานสากลแท้น่ะในเวลาเฮาไปดึงเป็น4เดือน5เดือน6เดือนหรือเป็นปีนะเขาก็หนีไปซะเขาไปลงทุนในประเทศอ้อมข้างเฮานั่นแหละ
ส่วนนักธุรกิจไทยในลาวให้ทัศนะว่าการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในลาวต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้ได้ใน6ด้านด้วยกันดังที่นักธุรกิจไทยได้ให้การยืนยันว่า
อันที่1ที่ต้องปรับคือเรื่องสัดส่วนของการ
อันที่1ที่จะต้องปรับคือเรื่องสัดส่วนของการลงทุนหมายความว่าเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นสามารถเข้าไปถือหุ้นได้ 100% ในหลายธุรกิจหลายขึ้นประการที่2ก็คือเรื่องสิทธิต่อกับที่ดินหรือโตโรงงานรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆต้องมีการปรับปรุงเรื่องการมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองที่หลายยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือเรื่องการนำเข้าและส่งออกบ่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหลังจากการผลิตแล้วขั้นตอนในการส่งออกต่างๆหลายจุดก็ยังเป็นข้อขวด
ส่วนอีก3ด้านที่จะต้องปรับปรุงก็คือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการสำหรับภาษีอากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการระงับข้อขัดแย้งทางธุรกิจอย่างโปร่งใสทั้งนี้การระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในลาวลดลงหลายกว่า 80% ในช่วงปี2020-2022เทียบกับปี2019ที่ต่างชาติลงทุนในลาวในมูลค่าเกินกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งไปกว่านั้นการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19ยังเฮ็ดให้บริษัทต่างชาติได้นำเงินทุนตัวจริงเข้ามาในลาวเพียงแต่ 17% เท่านั้นของการลงทุนทั้งหมดเนื่องจากว่าการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19เฮ็ดให้บ่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเป็นปกตินั่นเองส่วนท่านนางคำจันทร์วงศ์แสนบุญห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ยอมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างชาติด้วยระบบบริการแบบประตูเดียวที่มีประสิทธิภาพต่ำและซักซ่าคือปัญหาสำคัญเพราะกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าการอนุญาตการลงทุนในกิจการที่รัฐควบคุมนั้นให้ใช้เวลาบ่เกิน8วันทำการและ60วันทำการสำหรับกิจการสัมปทานจากรัฐแต่ก็ยังปฏิบัติบ่ทันได้เช่นกันเพราะยังบ่มีกลไกการสร้างตั้งหน่วยงานประสานงานสังกัดอยู่นำแขนงการขันศูนย์กลางและท้องถิ่นพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานประตูเดียวยังบ่เป็นเจ้าการในการติดตามงานกับแขนงการที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งให้ระบบบริการแบบประตูเดียวยังเฮ็ดบ่ได้ดีเพราะขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตัวจริงโดยจีนเป็นผู้ที่ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวที่มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน933โครงการรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA